Johani ngathu webugumi Jesu kalebele kakati
Ndolebesa chose ndroti kumule Iye usingangine mudanga lebwizi ngepankova engina ngothukila imbava kakale ntoleli kwanga unongina ngenkova ndiye ndisi webwizi ndindi webankova unonjulila kwizi dzo wawilile Ngono unodana bwizi dzinobe dzilidzidze ngemazina adzo ezitungamilila kuhle. Ha adzidusa unodzitungamila ngono dzikantobela. Ngobe dziziva wilile. Adzingatobele mwezi dzontisha. Ngobe dzisingazive wilile.
Jesu wakavabudza chifano ichechi. Koga bakasiwisise chanodwa. Jesu kapapa kati.
Ndolebesa chose ndroti kumuli. Imi ndimi nkova unongina ngekwizi. Bose vamwe vakazhambeli kwangu imbavha nevatoleli ngono kwizi adzizoba wilila. Ndimi nkova. Iye unongina ndimi unochidziva. Unongina kabudha kawana mafuru. Mbavha inozha kokwiva nekuvulaya nekuholovesa. Imi ndakazha kuti vave nevuchivi. Kakale vave nago ngevuzhani. Ndimi ndisi wakalulwama. Ndisi wakalulwama wakazvimisira kufila kwizi dzivi. Mtu unolisira kulipiwa, ati alindisi. Kakale ati ali mweni webwizi. Unoti ebona pheleja, katija kasiya bwizi. Ngono phele ikabata bwizi ikadzipalata. Unotija. Ngobe ali mbatikoka, asina hanya nebwizi. Ndimi ndisi wakalulwama. Ndoziva kwizi dzangu. Naizvozvo ndizivavo. Koka satate vendiziva nami ndivaziva soka vanondiziva. Ndakazvimisira kufila kwizi dzangu. Ndina dzimwe kwizi dzangu dzisidze danga ileri. Ngono ndakafanira ndidzizvisevo. Ngono dzohwa wilangu. Ndizokove nedanga limwompela lina ndisi mwompela. Ngekwaikoko, tate vanondiita. Ngobe ndahopila vuchilo gwangu kuti ndizvo ndigwamuchile kakale. Hakuna unonditolela vuchilo gwangu. Ndimi ndakazvimisira kuti ndife. Ndina simba lekugukova kakale ndina simba lekugwamuchira kakale. Echi ndicho chandakadhiwa nditate.
Kukave nekutubukana kakale pakati kwevajuta ngekwe matama iyavo. Vunji gwavo kuti.
Una meyambi. Unopenga. Mowililani chanoleva.
Vamwe veti.
Mtu una meambi angaleve matama akajali.
Apa meambi ungapofunula mapofu chini kieni.
Kwakabe kuli mumbava, gono kukabe kuli munzano wechikumbuludzo chekuenge madziwa kwengumba yenzimu muJerusalemu. Jesu wakabe eenda enda muntutsi unodhanwa denga la Solomoni mubhakasa lengumba yenzimu. Bajuta bakankunganila bakambuzwa veti.
Uno tilindisa kungapani usathuka tibudza malebeswa. Hauli iwe Mesia utibudze kuve pacheni.
Jesu kabashandula eti.
Ndakamubudza ntolo. Koga amutodhuma. Mishingo yandinoshinga ngezina la tate inolakidza ngekwangu. Koga amutodhuma. Ngobe atemuli kwizi dzangu. Kwizi dzangu dzohwa wilangu. Ndodziziva naizvozvo nditovera. Ndodzipa vuchilo gusingapeli. Ngono adzingalove. Hakuna ungadzidzamula mumavoko angu. Tate vakandipa idzo vankulu pana vose. Ngono hakuna ungadzamula chimwe mumavoko atate. Imi na tate tivangompela.
Vajuda vakanunga mabwe kakale veti vankikitidze. Koga Jesu kabadwa kati.
Ndakashinga mishingo minjinji mivuya inodwa kuna tate muli yapo. Ndi upi wawo wamunoshaka kundikikiti dzila iwe.
Bajuta bakanshandula veti.
Adi toku kikiti dzila mishingo mivuya. Koga toku kikiti dzila kutuka nzimu. Unozvitama nzimu koga uli ndu.
Jesu kabashandula eti.
kwaka kwagwa munlayo wenyu kuyi nzimu wakati mumidzimu toziva kuti chinolebwa nge walo dzenzimu malebeswa nge kusingapeli nzimu wakavadhana midzimu ngono motini nge kwa iye wakainge madziwa ndi tate vakantuma mushango ke ini munditendeka nge chinyala muti ndotuka nzimu andati ndi nkololo wenzimu andisingashinge mishingo ya tate musigale moyo mundili koka andishinga chinodiwa ndi tate nenguva musingagale moyo mundili vukulu galani moyo zvito zvangu ndizvo muzive kuti tate vamundili nami ndimuna tate
vakagwisa kumbata kakale koka kapfudzumuka mumavoko avo kagwilila seli kwegwizigwe jorodhani pakabe johani eduvikala vathu kutanga kasvika kagala ikoko vathu vanjinji vakadya kulili vakati
johani haazotongove itama zvilakidzo koga chimwe nechimwe chaakaleva nge kwenlume ihoyo chakave chili maleveswa
vanji vakagala moyo munli ipapo